Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. To je název monografie profesora Ctirada Václava Pospíšila. V novém vzdělávacím cyklu Proglasu nám ji autor přibližuje jako úvod do christologie. Jdeme s ním cestou životního příběhu muže z Nazareta, v němž víra rozpoznává Spasitele a Pána. Devátý díl. Hlásání Božího království. Pane profesore, můžeme zrekapitulovat, o čem jsme v minulých dílech hovořili a čemu se budeme věnovat dnes?
Bude to pokračování v té druhé kapitole, druhé části, tedy novozákonní christologie, a my už jsme se dostali k tomu úplnému jádru, to jsou tajemství Ježíšova života. Minule jsme mluvili o křtu, pokušení na poušti, o významu těch zkoušek mesiářských, a dnes bychom pokračovali v tom tématu tajemství Ježíšova života. Latinsky se říká Mysteria Carnis Christi, to jsou ty velké události a také základní charakteristiky Ježíšova života a hlavně jeho působení. A já bych dneska rád začal tématem hlásání Božího království. Téma Božího království je každopádně pro Ježíše ústřední. Když se probíráme synoptickými evangelii, tak zjistíme, že o království nebeském nebo Božím království Ježíš hovoří u Marka 13krát, 630krát u Matouše a 21krát u Lukáše. U Jana se ten výraz vyskytuje v Ježíšových ústech pouze dvakrát. V té dobové židovské literatuře tenhle obrat najdeme poměrně, nechci říct zřídka kdy, ale rozhodně s mnohem nižší frekvencí. Třeba v těch spisech z Kumránu, to asi každý ví, o co jde, tam se prý vyskytuje ten termín království boží jenom třikrát. A Josef Flavius, to je ten, co napsal ty židovské starožitnosti, nemýlím-li se, užívá toto slovního spojení jenom jednou. Už z toho vyplývá určitá originalita a my se teď tady nad tou záležitostí zamyslíme. Je nesporné, že tady tohle téma Božího království je před velikonoční Ježíš. To je vidět z toho, že potom ty třeba Pavlovy listy a spisy, které vznikaly po velikonocích, příliš o tomhle tématu nepojednávají. Někdo by si mohl položit otázku, a setkáváme se s tím, tak Ježíš hlásal Boží království, přišla církev a začala hlásat Ježíše jako Krista. Není v tom rozpor? Je to skutečně pokračování v tom Ježíšově poslání, v té jeho misii? To je na začátku třeba si tu otázku položit a my na ní odpovíme postupně, jak se budeme zabývat touhle záležitostí. Nestačí tady pouze počítat, kolikrát Ježíš řekl ten výraz Boží království, on asi spíš používal ten výraz království nebeské, protože zbožný žid se snažil Boží jméno vyslovovat co nejméně z úcty. Ale je třeba se zamyslet nad Ježíšovými postoji. A tedy, já myslím, že jsme o tom už hovořili, je velice důležité podtrhnout, že Ježíš vystupoval jako ten, kdo má autoritu. To je zcela evidentní. Máme to v první kapitole Markova evangelia, kde se říká, učil je jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé zákona. On nikdy neřekne, to si připomínáme, stalo se ke mně slovo Boží, ale mluví za sebe. Mluví s autoritou. Rozhodně není bez zajímavosti ten způsob vyjadřování, kdy říká amen, amen, pravím vám. To jsou skutečně velmi, velmi silné projevy Ježíšova sebevědomí. A on tím vlastně naznačuje, že má tu moc, královskou autoritu, že zachovává Tóru, ale nikoli jenom podle slovíček, nýbrž podle jejího bytostného smyslu. On se tedy k tomu textu chová nikoli jako podřízený, nýbrž jako ten, kdo má právo autentického výkladu. A právo autentického výkladu má autor.
Běžný Izraelita slovem amen přitakával či souhlasil, stvrzoval výroky a slova někoho jiného, s nímž hovořil. V evangeliích ale výraz amen Ježíš užívá jako úvod a stvrzení vlastních slov. Takový způsob vyjadřování nemá mimo evangelia paralelu.
Tak, já bych připomněl jeden výrok, poměrně klíčový. Když se uvězněný Jan Křtitel zeptá, jestli tedy Ježíš je ten Mesiáš, nebo jestli je třeba čekat někoho jiného, on poskytne tuto odpověď. Cituji. Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium a blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Matouš 11, verš 4 až 6. Tady je krásně vidět, jak Ježíš propojuje to svoje působení s věcí Božího království. Ono to v tom jeho veřejném působení zatím ještě není tak úplně jasné, ale takhle, ono to není ještě jasné, protože Ježíš ještě úplně nezjevil, kým je. To klíčové ozřejmení je ve velikonočním tajemství. On je ten eschatologický král a tam potom vlastně věc království a jako identita eschatologického krále začnou splývat v jedno. Tohle je nesmírně důležité, protože jakmile se škrtne velikonoční tajemství, jakmile se přestane klást důraz na Ježíšovo vzkříšení, tak se škrtne ta pravá Ježíšova identita a někdo může začínat říkat, no jo, ale to jsou dvě věci. Ale já bych k tomu rád podotknul jednu věc. My jsme o tom už hovořili v té kapitole o spiritualitě, nemýlím-li se. Totiž v momentě, když ta Ježíšova identita není uchopena správně, tak hrozí, že já si z něho udělám, z toho jména Ježíš, prázdné plátno a budu si na něj promítat svoje vlastní, řekněme, ideologie. To tež platí o tom Božím království. Co je to Boží království naplno, se zjevuje na kříži a ve vzkříšení. A o tom ještě budeme hovořit, protože to nejintenzivnější propojení je potom patrné v té poslední zkoušce, to jsou Getsemani a kříž. Ale k tomu se dostaneme.
Hovořili jsme o hlásání Božího království.
Další bod, prosím vás, Ježíš a ti, jimiž se pohrdalo. My jsme minule mluvili o křtu, o tom, co znamená vzít na sebe hřích světa a řekli jsme si, že žádný hřích sám o sobě nikde neexistuje. Jsou hříšní lidé a vzít na sebe hřích znamená vstoupit do společenství, nebo jak říkají evangelíci, obecenství s hříšnými lidmi. No a tohle Ježíš dělal velice důsledně. On stoloval s těmi celníky a nevěstkami, pokud tedy měli zájem o Boží milosrdenství. A tedy je třeba říct, že to bylo něco absolutně nekonvenčního. Prostě bylo to nekonvenční. Pozor, a bylo to velmi provokativní. Já jenom připomenu, prosím vás, jeden výrok, handlivý o Ježíšovi. Je to z Matoušova evangelia 11:18 až 19. Přišel Jan, nejedl a nepil a říkají, je posedlý. Přišel syn člověka, jí a pije a říkají, hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků. To jsou Ježíšova slova a myslím, že dobře vystihují situaci. Podívejte se, farizeové, jejich morálka stála na oddělení od hříšníků. Ještě větší oddělení od hříšníků těch veřejných charakterizovalo členy toho kumránského společenství. Z těch jejich pravidel, teďka si něco přečteme, cituji. Ten, kdo se zaváže smlouvou, musí se naprosto oddělit od všech nespravedlivých lidí a od všech, kdo kráčejí po cestě nepravosti. A nikdo z členů komunity neodpoví, když se ho budou takoví lidé dotazovat na jakýkoliv zákon nebo soud. Nikdo ať nejí z toho, co je jejich, ať nepřijímá naprosto nic z jejich rukou, aniž by takovým všechno zaplatil. Tady máme zcela evidentní protiklad mezi Ježíšovým chováním a zásadami Qumránu. To je velice důležité, protože dnes se setkáváme s teoriemi, všech jsme o tom hovořili, Third Quest, vykládat Ježíše jenom v rámci dobového judaismu. Já tady na tohle poukazuji především z toho důvodu, že tohleto je vlastně taková nejmarkantnější odlišnost vedle toho, že Ježíš učil s autoritou. K těm, kterými se opovrhovalo, ovšem nepatřili jenom veřejní hříšníci, ale také ženy. A tady vidíme, jak Ježíš se choval k ženám. Já si tady neodpustím vzpomínku na svého profesora, nevím, jestli je naživu, Marka Adinolfiho. Ty jeho hodiny byly vždycky naprosto skvělé. On byl sice věkem už hodně pokročilý, bylo mu přes 70, ale ducha měl velmi mladého.
V Itálii, když jste studoval?
Ano, to byl. On byl židovského původu a narodil se v Neapoli, což když vám v Itálii chtějí říct, že jste mazaný chytrák, tak vám řeknou, že jste žid narozený v Neapoli. On byl žid narozený v Neapoli, františkán, biblista, vynikající znalec klasické literatury, 30 let strávil v Izraeli jako bratr, jako učitel, františkán. Skromný byl, nesmírně vzdělaný, plný humoru. Já na ty hodiny vzpomínám dodnes.
Tak povídejte, co říkal o ženách.
On říkal, podívejte se, celibát, to slovo nemá jednoznačný význam. A měli jsme tam takové dvě hodiny, kde nám srovnával celibát Jeremiášův, Jana Křtitele a Ježíšův. Říká, vidíte, Ježíš, to není nic koženého, žádný odpor k ženám, pohrdání ženami. To je normální, zralý, krásný poměr k ženám. A říká, vždycky položte si otázku, jestli ten váš celibát je víc ten jeremiášovský se zaťatými zuby, nebo ten křtitelovský, nebo ten Ježíšův. A pak moudře dodal, že ten Ježíšův celibát je ideál, ke kterému směřujeme, ale rozhodně nemůžeme hned předpokládat, že ho dosáhneme. Podívejte se, Ježíš, jak se chová k Lazarově sestře Marii. Ona naslouchá těm jeho slovům a on ji nevyžene. Mezi těmi jeho následovníky byly také ženy. Víme, že ho podporovali a že dokázal mluvit k jejich srdci. Nakonec pod křížem vlastně zbyli s Janem, že? Podle toho, co říkají evangelia. No a zase, mentalita Ježíšova jde úplně jiným směrem, než jak tomu bylo v dobovém judaismu. Citace. Rabbi Eleazar, Ježíšův současník, říká, poslouchejte dobře, bylo by lépe vydat všechna slova zákona ohni, než dopustit, aby se jich dotýkala ženská ruka. Vidíte, jak je Ježíš originální?
Na vlnách Proglasu posloucháte 9. díl Úvodu do Christologie. Pátráme po tajemství Ježíše Krista v Novém zákoně. Následuje téma univerzalismu království.
Tak, další téma. Já to uvedu tak trošku osobně. Když mě bylo zhruba 15-16 let, tak jsem dostal do ruky evangelia v češtině celá. Ono to tenkrát nebylo tak samozřejmé. No a začal jsem si je číst. A přišel jsem jednou do zákristie a říkal jsem našemu paterovi, že to je šokující, jak je ten Ježíš židovský. Vždyť on neposílá ty učedníky ke všem, ale jenom k těm vybraným, k těm ovcím izraelským, ne? Nebo dokonce ani do Samaří, aby nechodili. Tak jak to, že potom to křesťanství má být hlásáno všem? A vím, že tenkrát náš pan farář se zasmál, něco řekl, ale mě to moc nepřesvědčilo. Protože si to nepamatuju. Kdyby mě to přesvědčilo, bylo tak, to silné, abych si to pamatoval.
Tak to bude v hlavě.
No. No jo, jenomže řešení téhle otázky není zas tak složité, ale musíme dávat dobrý pozor, když čteme ta evangelie. Za prvé, je nepopiratelnou pravdou, že Ježíš přišel také proto, aby naplnil zaslíbení nebo přislíbení daná otců. To znamená, ta vazba na starý zákon a na vyvolený národ tady je. To je zcela evidentní. Za druhé, on tedy oslovuje ten vyvolený národ, ale už v předvelikonoční době dává jasné znamení, nebo se tam vyskytují jasná znamení, že to jeho hlásání ta radostná zvěst se má přelít přes hranice svaté země, že se má přelít přes hranice vyvoleného národa. Podívejte se například na podobenství o dobrém Samaritánovi nebo milosrdném Samaritánovi. Já vždycky říkám, víte, to bylo tak provokativní, co Ježíš řekl. Samaritán byl pohrdaná bytost, že? A ten Samaritán se chová jak? On se neptá, jakého je národa ten postižený, jakého je vyznání. Je to člověk, který potřebuje pomoc a on mu ji poskytne. Říká, a tohle dělejte. Takže vidíte, že ten univerzalismus tam je. Ježíš dává prorocká gesta. Nabízí prorocká gesta. Proč si vybral 12 apoštolů? Protože tím vlastně odkazuje na 12 Jakobových synů, na celý Izrael. On říká, já tady ustavuju nový Izrael. A to je strašně důležité, protože v té době žil v zaslíbené zemi, v Palestině, už tam žili jenom dva kmeny. To byl judský kmen a kmen, malinký kmen Benjamín. Těch 10 severních kmenů bylo v rozptýlení. To znamená, v té volbě 12 učedníků je zakódováno to, že se budou shromažďovat ti rozptýlení synové Izraele ze všech národů. Další gesta. On se chová velice pěkně k tomu pohanskému, tomu římskému setníkovi, když uzdraví jeho služebníka. Proč? No, protože je to člověk bohabojný. Ale hlavně ten univerzalismus je vidět naprosto jednoznačně v tom, že Ježíš ze své lásky nikoho nevylučuje. A nevylučuje především ty hříšníky. A ti veřejní hříšníci byli vlastně postaveni na roveň pohanům. To znamená, těch gest, kterými Ježíš tohle naznačuje, je celá řada. Já si dovolím potrhnout nebo připomenout ještě jednu záležitost. Ježíš hovoří o tom, že tomuto pokolení nebude dáno jiné znamení než znamení proroka Jonáše. Matouš tam podtrhuje ty 3 dny v břiše ryby a Ježíš 3 dny v hrobě. Jenomže Lukáš ten podtrhuje celou jaksi vypovídací hodnotu toho symbolu jonášovského. A pozor, kdo byl Jonáš? Jonáš byl prorok, jediný, který byl poslán hlásat boží zvěst k nežidům, k pohanům. A bylo to tak, že vlastně to Jonášovo znamení můžeme chápat taky tak, že Židé, a to víme z dějin, to hlásání prorocké moc nepřijímali. Naproti tomu Ninivané, nepřátelé, pohané, tu zvěst o obrácení přijali. Neříká tím Ježíš náhodou, že to znamení Jonášovo bude spočívat v tom, že se bude hlásat obrácení pohanů a oni se obrátí, zatímco vyvolený národ ve své většině to nepřijme? Toť otazník, ale i v tomto smyslu, nebo i v tom bychom mohli vidět náznak toho Ježíšova univerzalismu.
Ježíš a politika.
Ještě jedno téma stihneme. Ježíš a politika. My často, prosím vás, když hovoříme o politice, tak jenom remcáme a říkáme, že Ježíš se do politiky nemontoval. Ona to není tak úplně pravda. Je jasné, že to Boží království se neidentifikuje s žádnou partají, stranou, ideologií. To má transcendentní charakter. Nakonec Ježíš to říká, moje království není z tohoto světa, ale je v něm. Ježíš se neidentifikuje s žádnou z těch politických stran. Ježíš nechce být osvoboditel politický, národní, v tom, řekněme, ozbrojeném povstaleckém slova smyslu, osvobozeneckém. To je apolitické jenom zdánlivě. To je velmi precizní postoj nestranickosti. A pozor, pamatujete si, co jsme si říkali o tom titulu Kristus Mesiáš? Že Ježíš neřekl, já jsem Mesiáš, aby nedošlo k povstání. To je apolitické? Rozhodně ne. A teď to klíčové místo. Všichni ho známe, ne? Přijdou za Ježíšem a řeknou, máme platit daň císaři, nebo nemáme? Klasická otázka zlovolná. Když řekne máme, upadne do nepřízně u židovského národa. Když řekne nemáme, upadne do hluboké nepřízně u Římanů. Prostě dokonalá past. Takové ponaučení. Na tento typ otázky se neodpovídá jinak než proti otázkou. To je velice důležité. A teď my všichni víme, co Ježíš řekne. Dávejte, co je císařovo, dávejte císaři, co je božího, dávejte Bohu. A vykládá se to jako rozdělení těch sfér vlivu. V jistém slova smyslu to takto vykládat lze. Jenomže, ano, prosím vás, my musíme dávat pozor nejenom na to, co Ježíš říká, ale i na to, co dělá. A on jim řekne, ukažte mi peníz. Tím dává jasně najevo, že ty peníze u sebe nemá. Pak se zeptá, ani se ho nedotkne. Pak se zeptá, co je na tom penízi. A mi řeknou, císař je tam vyobrazený. A to se nesmí, to je proti prvnímu přikázání. To je modloslužba. On tam byl taky vyobrazen v podstatě jako Bůh. Dokonce ještě Konstantin, ten rádoby křesťanský panovník na mincích, byl vyobrazován jako vítězné slunce, jako král sluníčko, císař sluníčko, že? Ježíš se to ani nedotkne a co tím vlastně tímhletím gestem řekl? Ty peníze jsou modloslužebné, já s tím nic nemám. Vy tady hájíte zákon a nosíte peníze, které byste mít neměli. A tím je vyloženě demaskuje a taky je demaskuje ten jejich zájem. On jim vlastně tím říká, vám nejde o věci boží, vám jde o prachy. Říká, tak tyhle modloslužební prachy, ať si císař klidně vezme. Ale co patří Bohu, celý vaše srdce, tomu dávejte. Že? To není tak úplně půl na půl. Rozhodně to není rozpůlení srdce. Rozhodně to není sloužit císaři i Bohu. Bohu sloužit a tohle je obrovská kritika sociálních struktur, které jsou tak prolezlé hříchem, že Ježíš sám, když Boží syn vtělený, když přijde, tak má vlastně jedinou šanci být ten úplně poslední a žádný struktury v zásadě nevytvářet. On je jenom naznačí. Kdyby byl, řekněme, první hlavou církve v tom, řekněme, sociologickém smyslu, no, tak už by se do jistý míry...
Zavázal někde.
No, nejenom zavázal, ale už by se navazoval na ty struktury, které jsou tak prolezlý hříchem, že to je prostě zoufalý. Takže tady ten postoj Ježíšův je velice zajímavý a velice kritický. Přitom ale, a to je potřeba podtrhnout, on je velice kritický, ale zodpovědný. On nikdy nejde likvidovat toho druhého. A když dojde potom k tomu střetu, tak on preferuje nechat zlikvidovat sebe před tím, že by likvidoval toho druhého. A tohle, víte, tohle je taky, když se podíváme třeba na Lutera a na některé ty reformátory, oni se Ježíšovi v mnoha věcech podobají, ale v tomhle ne.
Ukážou vždycky na ty lidi,
na toho druhého a toho druhého zlikvidovat. Že? Takže ta pravá reforma ježíšovská preferuje teda ten kříž, preferuje nechat se zlikvidovat v zájmu věci Božího království před tím zlikvidovat druhýho kvůli vlastní supremaci.
Kvůli vlastní nadřazenosti, nadvládě, supremaci. Skončil 9. díl vzdělávacího cyklu Proglasu Úvod do Christologie. Profesor Ctirad Václav Pospíšil se příště bude zabývat Ježíšovými zázraky. Pořad připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.